Ова лето, за прв пат во мојот живот, слушнав за уметникот Димче Коцо. Во негово име беше поставена изложба со која се одбележа 110 годишнина од раѓањето на овој уметник.
Димче Коцо е значаен по многу нешта. Тој е наш најпознат историчар на уметноста, кој учествувал во основањето на Филозофскиот факултет и Институтот за историја на уметност, создавањето и раководењето со нови музеи, нови научни списанија, вршел обемни научни истражувања и автор е на голем број научни трудови, а воедно имал богата општествена активност и оставил зад себе богато и вредно сликарско и скулпторско творештво. Во неговите дела централен мотив е човекот и неговото окружување, обичаите, митовите, легендите, верувањата, размислувањата. Димче Коцо има огромно значење и одиграл важна улога во развојот на научната мисла и во афирмација на ликовната уметност. Оваа јубилејна изложба има за цел токму да потсети на неговиот богат и разновиден тематски и стилски опус, разоткривајќи го повторно пред стручната јавност, но и пошироката публика неговото обемно ликовно творештво.
По првата обиколка на поставката ми стана очигледно дека овој уметник е на ист ранг по значење и автентичност со уметници како Димитар Папрадишки, Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Петар Мазев и други. Монументалната внатрешност на Чифт Амамот беше совршено место да се види и искуси творештвото на Димче Коцо. Од тоа што можев да го видам, не беше тешко да заклучам дека Димче Коцо бил плоден уметник не само според бројот на своите дела, туку и според нивната стилска и техничка разновидност. Од зборовите што беа кажани од страна на вишите кустоси на Националната галерија, дознав дека Коцо не бил само уметник, туку бил и научник, и истражувач, просветител, археолог и воопшто културен деец уште од почетоците на институционализирањето на македонското културно творештво.
По декември месец, мојата шеста бригада беше во село, едно село недалеку од Гостивар, Долна Ѓоновица. Со телеграма бев поканет да одам во Охрид, да формирам Охридска гимназија, македонска, прва македонска гимназија. Јас пешке преку Лајница по тој снег стигнав во Охрид, патувал два дена, а таму ме чекаше друга телеграма, да се вратам во Скопје, да формирам Македонски народен музеј. Народен музеј на Народна република Македонија.
Димче Коцо е роден во Охрид во 1910 година. Тој бил дете, додека на територијата на Македонија се одвивале страшни војни за освојување територии, двете Балкански и Првата светска војна. Од оваа временска далечина и познавање на историјата, денес можеме само да се замислиме колкав бил шокот да се посведочи или да се слушне бомбардирање од авиони и доаѓање на огромни пешади. Несомнено, војните се причина за темнината која се состои во делата на Коцо.
Тоа беше време кога целиот македонски народ беше во ситуација да мора да се бори за живот. Јас припадам на една генерација која поминала низ многу тешки временски периоди животни и која, борејќи се, ја имала таа среќа како прва генерација во историјата на македонскиот народ од доаѓањето на турците наваму да живее во слобода.
Но овде исто така улога играат и екзистенционалните неприлики во неговиот живот. Семејството Коцови го издржувала мајката, додека таткото бил на печалба, од која никогаш не се вратал. Покрај сите предизвици, Димче успеал да се запише и да заврши гимназија во Охрид, каде што следал и настава по дрворезбање. Според биографските податоци за уметникот во книгата, што беше издадена за јубилеот, Охрид и неговото културно наследство имале одлучувачка улога во неговиот интелектуален и творечки развој. Освен темните аспекти на животот и светот, кај уметникот Коцо јасно може да се види фино и естетски издржано интерпретирање на секоја човекова емоција. Кога сум кај делата, во нив може да се почувствува широк распон на социјални и антрополошки мотиви и човекови карактеристики. Некои од нив се изведени од суштинското абстрахирање на човековата состојба од човековото тело. а тоа возможува делата да бидат претопени во облици што продолжуваат да тлеат во свеста на оне што ги гледа.
Детството и јас и моите другари во Охрид, каде што сум роден, го поминавме така, а што ние за него се сеќаваме со тага на срцето. Повеќе денови во месецот бевме гладни. Од рано детство останавме без родители. Татко ми 13-та година го напушти Охрид и не се врати дома. Јас него не го познавам. Имам полно другари кои што своите татковци не ги знаат.
Едно од таквите дела е таписеријата композиција со поднаслов Семејство. На пурпурна и мрачна позадина се вткаени три гротескни символи за луѓе кои не се во човечки облик. Тие сочинуваат несталожена композиција и нивните условно кажано тела се исфрлени од било каква симетричност и рамнотежа. Секако, ова е субјективен поглед, но ако некогаш имате можност, погледнете го ова дело и размислете за улогата на мистериозната шара која се наоѓа на фигурата во средина. Фигура која наместо глава има кула од камена крепост. Од левата страна стои нешто што е навидум дете, но разобличено и неземско во неговиот изглед, со подвиен стас, додека од десната страна се наоѓа фигура на жена која носи пафти, белезги и наместо лица има црвен круг. Таписеријата «Мајка со дете», изработена од памук и волна, прикажува необично димензионирана и сеприсутна женска фигура, што го прегрнала своето чедо, од кое може да се види само навидум детинеста глава со поглед што е втренчен директно во гледачот. Во сличен дух е и неговата «Мајка со дете», изработка масло на платно, на која главата на мајката е вовиена во шамија, што го нагласува премореното лице, додека детето зад неа има едно будно отворено око, што може би представува несомнена резерва на свежина, што има новите генерации, а е свежина што ја дава надеж на еволуцијата, за тоа дека човековата состојба може да се бори наспроти она што е нехумано, нездраво и недостоинствено. Отвореното око и детското лице лично ги доживувам како ретрограден автопортрет на Димче Коцо од неговото детство. Тој доаѓа во заден план на мајка си, а сепак ја комплетира сликата со притаена порака што за мен символизира дочекување на животот со барем едно отворено око. Во творештвото на Димче Коцо има извесен број на дела на кои човековото тело служи како калап во кој е влијан духот на тоа време. Мотиви на страдање, борба, недумица, грижа, духовност, мок и сила можат да се видат на секој од неговите таписерии. Еден пример е «Борба со птици», кој има поднаслов «Земјотрес». Ова дело ми говори за интензитетот на било кој судир помеѓу сирова сила и агресија и како сето тоа го искусуваат оние што се директно и индиректно инволвирани во чинот. Во значителен дел од неговите дела, воочив и едно тенденциозно предимензионирање, особено на човековата глава и на рацете. Таписериите на средновековни великодостојници и духовници покажуваат индивидуи со различни изрази на телата. Некои се сталожени, но препредни, други наговестуваат закана, но во секој од овие дела може да се забележи тоа дека кај субјектите превладува изразот и држењето на рацете. Мислам дека Димче Коцо, со помисла на антрополог, го одгатнува значењето на раката како церемонијално жезло на владењето и на моќта. На таписериите, раката е таа што гестикулира со наредби, раката е таа што држи или пак се стреми да заграби. Од сликарството творештво на Димче Коцо, портретите на жени нудат феноменална нарација за животот. На овие дела може да се видат жени во различни состојби и со различен карактер. Мошне директно плени крајно едноставниот, но длабок и сенишен женски портрет од 1959 година, сликан во техника масло на картон. Портретот е од жена со триаголен облик на главата, долг врат и голи триагонални рамена, што прават совршена вертикална симетричност на делото. Лицето на жената кај мен одразува преморено мајчинство, заситеност, замор, но и елементарна естетика на женска убавина. Не помалку фасцинантни се делата Дилбера и жена со црвена шапка. И двете во техника масло, но едната на картон, а другата на платно. Овие две слики се редок пример каде Димче Коцо во својот притаен стил ја нагласува женската тенденција кон собствената убавина и кон убавото. На првата слика може да се види жена која е елегантно завиткана во својата одежда, од која освен лицето може да се види само една предимензионирана рака. Жена со црвена шапка за мене представува индикативно дело, веројатно за тоа како Димче Коцо ја увидел подреденоста на жената во спојот на домицилен и османлиски патриархален ред. Жената која се наоѓа во седната положба носи блед елек и шапка на главата. Но обликот на низиното тело и пред се отсутството на нос на низиното лице се очинува субјект кој подсетува на спој од човек и гулоб. Воодушевува тоа што во делата на Коцо може да се препознае критика која е суптилно вткаена и влејана во таписериите и во сликите. Делото «Мртва природа со лубеници» е поигрување со поимете на одишка и одмор, што се симболизирани преку насликаните лубеници, но наместо тие да се црвени и сочни, кришките се бледи, темни и бајати. Овие мотиви се насликани на мрачна позадина, чија горна половина асоцира на руптура на човековата душа. Освен сликите и тапесериите, Димче Коцо работел скулптури, бисти и глави. Во еден дел од овие изработки може да се препознае вештата дарба на Коцо како вајар. Пример за ова е портретот на неговата мајка Рајна, портретот на Димче како дете, бистата пионерка со јасен поглед кон класиката и други дела. Тоа е од една страна. Од другата страна го имаме неговото абстрактно поимање на човековиот израз, што може да се види од неколкуте глави кои имаат крајно едноставни и безмалку палеолитски карактеристики. Се надевам дека на слушателите успеа вербално да им ја доловам жеста и продорноста кои постојат во безмалку секое негово дело. Сметам дека Димче Коцо е македонски уметник од светски ранг, чии дела ќе најдат на љубопитност, воскит и прашања кај публиката на меѓународен план. Мојот краток осврт по повод 110 години од раѓањето на Димче Коцо ќе го сумирам со помисла кон иднината.
Јас констатирав дека нешто и недостасува на уметноста во Македонија. Јас видов дека ние немаме таписерија. Имаме народни носи, имаме народен вес, но таписери немаме. А јас како историчар на уметноста, ја знам историјата на таписериите. И знам и француските таписери, и знам какви таписери правеле и белгијанците, и холанѓаните, и во Италија какви таписери се правеле. И сум видел многу од тие таписери и решив и јас да се обидам. Да поставам така, си предполага, почеток на таа активност. А во мене имаше некаква заложба за тоа.
Колекцијата во Националната галерија Чифт Амом се состои од дела што биле собрани на едно место од приватни колекции и од културните институции на државата. Се прашувам кога повторно јавноста ќе има можност да ги погледне фантастичните изработки од обоени волна. Се прашувам кога јавноста повторно ќе има можност да ги погледне фантастичните изработки од обоени волна и памук, темните но смели слики, чудните вонземски глави од патиниран гипс и друго.
Поречкиот капацитет на Димче Коцо највпечатливо се остварил во таписеријата. Тој е еден од првите автори во Македонија кој направи обид за изразување на своите уметнички замисли во оваа мощна специфична ликовна дисциплина. Повеќе од една деценија од неговото творештво е исполнета со стрплива и голема љубов кон овој нов современ ликовен медиум кој во Македонија се појавува во средината на минатиот век.
Како дете до нас живееше баба Василка Филипица, која правеше килими. И бидејќи беше многу стара, децата, синоите и беа во Бугарија, таа живеше сама. Бидејќи беше многу стара, ме викаше мене да спијам кај неја, да ја вардам да не умрит. И на герамитка ќе ми намоташе конци да прам и јас килими. А јас правев луѓе. Правев луѓе, правев течари, како што ги викам на ние. Правев птици со крилја, со клуној. И тоа све за мене значеше дека нешто се вари во мене. Јас тога се решив, откако видов некој килими што ги купував на Совера Кличкова од Охрид, величанствени, ора, жени, играт, ора. Лазар Личеновски рече, овие се рече подобри од Пикасо.
Некои луѓе љубители на културата и на уметноста, можеби нема да имаат таа привилегија да го видат монументалниот колорит на темните таписерии. А не би требало да биде така. Идните генерации треба да се запознаат со творештвото на Димче Коцо во рамките на образовниот систем. Но прашање е што ќе се случи со делата кои имаат свој рок на трајање. Доколку некој од нив не бидат сочувани во совршени услови, нивната целовитост ќе деградира. Ова изложба ме поттикна да размислувам за предизвиците и за можностите. Сочувување и идно представување на творештвото на Димче Коцо пред домашната, но и светската јавност е предизвик, а изналогјањето на алтернативни начини до таа цел представува можност. Според Кажаното, во оваа доба на технологии, идните генерации во нашата земја и љубителите на културата од целиот свет ќе можат да се запознаат со делата на Димче Коцо само доколку тие бидат дигитализирани и одново изведени, секоја во засебе соодветна алтернативна техника. По повод јубилеот 110 години од раѓањето на Димче Коцо, имав можност да зборувам со Маја Ченкуловска-Михајловска, виш кустос во Националната галерија Чифтеамам.
Благодарам, Нели, на поканата. Димче Коцо е многу комплексна личност и многу скромна личност и јас и заедно со моите две колешки Славица Алексовска и Маја Неделковска Брзанова се решивме да го предложивме овој проект за одбележување на неговата 110 годишнина од раѓањето уште во 2019 година. И аплицирахме во Министерството за култура, се разбира, и беше поддржан овој проект, бидејќи 110 години од раѓањето се паѓаше точно 2020 година. Меѓутоа, заради цела пандемиска ситуација, нели, решив, мислам, сите настани од овој тип беа одложени за 2021, што значи дека е точно 111 години од неговото раѓање. И многу интересно е што спонтано се случи на изложбата да бидат изложени 111 дела. Ние дури од после, кога пребројавме.
Тоа е неверојатно.
Да, неверојатно.
Каква коинциденција.
Да, каква коинциденција, да. Дури од после, кога пребројавме колку дела сме изложили на нисалите, се разбира, беа донесени од повеќе места 150 дела, речиси, меѓутоа за ова импознатно творештво Амамот очигледно дека е премал, бидејќи тој творел многу. Тој е нашиот прв образован историчар на уметност и археолог, кој што има извршено многу значени археолошки истражувања во Охрид и Охридскиот регион пред се, и истражувања за византиската уметност во Македонија. Тој е и признат со објавени трудови во светски списанија и бил дописан член на Академијата во Безансон. И тоа што го видов по семејствата, какви награди, какви признанија има добивано од цел свет. А неверојатно скромна личност од друга страна, која што не се наметнула воопшто. И тоа е, значи, научник, учествува во основањето на музеи и галерии, учествува во основањето на Националната галерија на Македонија, учествува бил прв директор, мислам дека, на Народниот музеј и така натаму. Многу бил декан на Филозофскиот факултет. Значи, не може да го одредиме Димче Коцо само како сликар. Тој е и сликар, и научник, и педагог, сестрана личност, значи нешто што би можело да се каже како некаков вид на ренесансна личност во 20 век.
Успеав да видам, да погледнам еден сегмент од документарна репортажа за Димче Коцо, сниман 1989 година или 88 или така нешто.
Документарица,
и тоа што го вели за неговата скромност, тоа може да се види од начинот на кој зборува, и не бев запознаен со Димче Коцо и со неговото творештво. Овој подкаст има цел да ја промовира културата од нашата земја. И така што навистина како што ги проаѓам делата, забележувам и се воодушевувам колку се тие од една страна разновидни, а од друга страна се многу длабоки. Со тоа што црпат од разни периоди на историското наследство. И не само историското, туку мислам и на духовното наследство. Може да се препознаат и елементи односи, светци, некои многу глави со неверојатна стилизација. Некои се перфектни, мислам, совршено се изработени, кај што се гледа и косата и цртите на лицата, а некои се толку едноставни и задираат некако. Ја гледам тајна женска глава и тоа се само три или четири цртки на таков начин поставени, што а сепак е делото те, да, некако те стрештува. Да. Што го инспирирало Димче Коцов од дел од неговото творештво?
Па да, очигледно е средновековното наследство, односно инспирацијата од средновековното наследство на нашето тло. Тоа се, нели, како што реков, тој бил и сликар, и скулптор, меѓутоа најзначаен за нас барем, е во доменот на таписеријата. Односно, тој бил првиот уметник во Македонија кој што направил современа таписерија. Тоа се, нели, со голем, има и со помали димензии, меѓутоа и со поголеми димензии. Основен мотив во неговото творештво, нели, како што може да се види, е човекот. Без оглед дали станува збор за портрети од првите фази на неговите најблиски роднини или историски личности, меѓутоа тоа е исто инспириран и од историското минато на Македонија, што може да се види во неговите таписирии на великодостојници, инспирирана од митологијата, од легендите, но и особено од византиското сликарство, односно таа дводименсионалност и тоа византиско сино може да се забележи дека доминира во повеќето од неговите таписири и други дела. Великодостојници го има понатаму во сликарството, го има Самуил, македонската историја, многу инспириран. Византиските принцизиите исто така може да се видат, и обожава сината боја, се запримитува. Има многу храбри премини стилски со многу силни бои. Еден од ретките уметници кај нас што имам забележано дека користи таква интензивна зелена наспроти интензивна розева боја, што е виолетова. Воопшто не бил. Бил многу современ во неговиот израз, ако земеме во предвид дека ова се дела работени после Втората светска војна.
Кога сме кај таписериите, забележувам дека тие достоинственици и духовници на таписериите имаат некои така чудни форми, каде што се гледа лице, се гледа израз на лице, но има и, например, рака, што е преддимензионирана наспроти телото или наспроти лицето. Дали може некако да го толкуваме ово? Дали е ово чисто негова слобода во изразувањето или зошто баш расите се на таков начин разлејани и големи?
Па така, него доминираат, значи, главите и рацете. Да, пред се тоа е авторска слобода и тоа се некои минималистички форми и, ајде да кажем, и архаиски минималистички форми. Меѓутоа, рацете се и символ на великодостојници низ историјата.
Да, да, да. Можам да, да, мислам, да. Тоа се гледа дека, да, дека се символ на наредување, на прочување,
да,
на
покажување. Тоа е авторитет на некој начин. Да. Без оглед дали нели авторитетот, не зборуваме за оној авторитет, бидејќи има различни типови на авторитет. Авторитет со сила, авторитет со моќ, авторитет со сила е оној кој што, нели, е лажен авторитет, меѓутоа моќен авторитет е вистина онај авторитет на духовници кои што се предводници на извесен начин да. на духовната мисла кај одреден народ или ајде државност да кажеме и така на тоа меѓута. И самите форми се поедноставени, да, стилизирани, издолжени, со сугестија на некој вид на носи, самите, ете, не само тие великодостојници и обичните луѓе кои што ги прикажува, тоа се пазарчи пред се, нели, тоа се од време, од секојдневниот живот. И самите тие наликуваат на одреден вид на икони. Исто може да се забележи дека има и цели композиции во цртежите и во акварелите на сцениот животот на великодостојниците и така. Веројатно, инспирацијата е, да, многу, мислам, од Охрид, од каде што потекнувал легендите, тука е доминантно, најдоминантните таписири е Саломија и Мојсије, Орфеј, значи не е само византиска митологија, туку и античка митологија. Широк спектар на интереси, секако. И не само тоа, туку има и многу интересни представи на флора и фауна. И многу го инспирираат петлите. Го има во
да,
неколку,
да, неколку таписири се со петли.
Со петли, да. Потоа има таписири со ракови и акварели со ракови. Значи самата форма, не само идејата и формата го инспирирала. Да.
Му били интересни раковите на човек. Да, со тоа што порасло покрај Охридското езеро, а таму едно време живеели и изобилувало ракови. Денес може
да,
пенедно.
Да, тоа е исто како што кажа на отворањето и министерката, значи тој од босоногу дете, кој што е израснато во ендемска сиромаштија, или мајката ги израснала неколку деца, тој воопшто не го не запознал човекот, неговиот татко кој што отишол во Романија или Унгарија, не знам, и ги напуштил. Значи тие израснале во ендемска сиромаштија, да. Меѓутоа ете од босоноги деца станале врни и светски признати научници.
Да, 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 апсолутно мислам, си ја замислувам животната патека, односно од каде се оние стимули, таа сиромаштија и таа борба за гол живот да се преточи во уметност, и не само тоа, до таму можам да разберам, се преточува, човекот има тенденција нагон да креира нешто, но кај Димче Коцо таа тенденција доживува еден конкретен облик, односно облици што се впечатливи и се уникатни. И според тоа, еве, јас од тоа што го видов до сега, сметам дека е дека има светско значење неговото дело. А немал среќно детство, односно и самиот вели во таа документарна репортажа дека повеќето деца, односно неговите другари, немале радосни сеќавања од детството, токму поради војните што ги што снашле Македонија, односно овие простори, и тоа се гледа, може да се види во некои од делата, особено во портретите на жени што се, не би рекол мрачни до крај, но превладуваат темните тонови, односно пурпурни, сиви и плави, како што кажа.
Да, па има, тој има неколку фази, кои што, мислам, не неколку, тој се повеќе фази во неговото творештво, и ние се надавам со оваа изложба. Ова не е ретроспективна изложба која што детално ќе ги разработува сите фази од неговото творештво. Да, ова е јубилејна изложба и ние се потрудивме да дадеме една основа на сите наши идни колеги кои што детално ќе ги образложат одвоено сите фази од творештвото на Димче Коцо, бидејќи всушност за него самиот и нема толку многу пишувано. Односно, колку што он пишувал за други, за него нема. Веројатно заради неговата скромна природа. И ние се обидовме да извадиме што е можно повеќе дела, односно да најдеме, и тоа се од територијата на цела Македонија, се разбира голем дел од неговото семејство, за кој што се прекрасни луѓе, вистина сите, со прекрасна соработка имавме и многу сме благодарни за цела помош околу оваа изложба. Значи, многу теми, многу различни интереси, може да се следи некаде некоја развојна линија, меѓутоа има и одредени изненадувања од типот на едни информелни дела, кои што ќе може да видите неколку од тие слики, што се вистина како никогаш тој не бил вметнат во на групација на автори кои што се занимавале со информелот во Македонија во 60-тите години. Јас, значи, немам сретнато дека некаде е вметнат.
А само да поясниме за оние што не се уплатени, што точно е информел?
Информел е правец кој што се силски правец во уметноста, односно во историјата на уметноста, кој што се осврнува на дела кои што не ја третираат формата, туку ја третираат материјата на самото сликарство и тука се вметнати различен вид на несликарски материјали. Нели, добро, да, има боја, има се тоа, меѓутоа има и многу хартија, има и многу различни материјали.
Да, забележам, некој најлон има.
Да, најлон и различни. Значи, тоа е како, ете, приближно би било некако вид на сликарство на материја. Меѓутоа, тоа е поврзано и со надреализмот во сликарството, добро во однос на атмосферата, во делата, бидејќи надреализмот повеќе со фигурација се занимава, и во екзистенцијализмот во литературата, односно, нели, мрачните состојби после војната, изградбата на новиот свет, меѓутоа разрушувањата, значи една мрачна состојба ете се прикажува во однос на информалното сликарство во светот и тие влијанија, да, вистина многу брзо доаѓаат во Македонија, односно до македонската уметност, модерна и современа, има многу чуден тек, бидејќи ние тука сме биле 5 века под османлиите и вистина многу тешко влијание од типот на ренесанса, барок и така натаму класицизам, се до новите влијание во светот. Меѓутоа, во 20-тиот век, особено после Втората светска војна, до тогаш Македонија некако морала како да ги во многу краток период да ги систематизира и да ги одживее сите оние правци кои што, нели, низ Европа и низ светот се одвивале низ векови. Македонија морала за многу краток период сето тоа да го помине и тие денови, односно тие децени во уметноста во Македонија, јас ги викам како брз воз кој што морал да надокнади све друго кое што не можел во тие 5 века. Меѓутоа, да, после Втората светска војна влијанијата доаѓаат доста брзо, така што македонската уметничка сцена, односно во рамките на југословенската, тоа време ги следи светските текови и ова многу, меѓу другото и Димче Коцо, кој што бил на специализација во Милано, и тој период и тогаш ги изработил тие дела, информелни дела, кои што се многу интересни и се надавам понатаму и во историјата на уметноста ќе обрнат колегите кои што ќе истражуваат, ќе обрнат внимание и на тие делови. Баш тука се обидам да ги најдам на која страна беа во мислам, ние издание, мислам дека соодветно издание по повод јубилејна изложба издадовме од 120 страни, кај што доминираат многу фотографии. Само момент, се обидам да ги најдам тука.
Да, нема ја, може ќе го намонтирам после кој што треба.
Да. Сликите се не тука, ме тоа природа со риби. Значи, тоа е тука многу-многу интересни, многу интересни изчекори има во неговото сликарство и вистина ќе се од едноставни минималистички стилизирани фигури до експресивни инспирирани исто од импресионистички тенденции, значи многу-многу може вистина да се да 50-ти, 60-ти се сите тие таа комбинирана техника на платно. Значи навистина многу-многу рано и заслужува да отие одредени, меѓутоа го напушта тој израз за пофигурален. Меѓутоа изненадува неговата постојана радозналост да открива нови нови изразни и техники, меѓутоа и стилови. Се надам дека ова се ќе биде предизвик за нашите помлади колеги да ги истражуваат.
Да. Сакам да те прашам за иднината на нова поставка и промоцијата на творештвото на Димче Коцо. Дали може да и на ваква изложба да излезе од границите на нашата земја?
А па се разбира, сите би го сакале тоа, нели, не само затоа што ние имаме многу автентични автори, вистински автентични автори, меѓу кои што го бројувам и Димче Коцо, кои што можат да дадат многу значени информации за нашето творештво. Ние го имаме еден Вангел Нумовски, кој што на времето нели беше многу исто од Охрид, кој што многу беше популарен во рамките и на Југославија и во светски рамки. Меѓутоа, мислам дека има и други автори кои што можат со нивниот автентичен израз да не представат како земја во која што се негова и современ израз, бидејќи ете самите таписири и голем број од делата на Димче Коцо се уште многу современи. И некако вид или спој на традиција инспирирани од поднебието и од културното наследство на нашето поднебие. Јас се надвам, нели, дека ќе има слух и во Министерството за култура, кој што се разбира не ги е најголем наш поддржувач за сите овие настани, меѓутоа и дека ќе има интерес во некоја од галериите од регионот, па и пошироко.